Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Syyriassa vallankaappauksella valtiomieheksi vuonna 1970 noussut Hafez al-Assad haaveili isosti. Hänen kunnianhimoisena haaveenaan ja perimmäisenä tavoitteenaan oli Suur-Syyria, joka olisi hallinnut suurta osaa Välimeren itäperukasta. Pelkästään kovat otteet eivät kuitenkaan yksinään riitä pitämään ketään vallassa, ainakaan pitkään. Siihen tarvitaan myös poliittista juonittelutaitoa ja kykyä löytää lähipiiriin hyödylliset idiootit. Niitä kaikkia omasi Hafez al-Assad. Hafez al-Assadin puheet olivat pitkävetisiä, mutta hän osasi johtaa. Al-Assad asetti kansalle tehtävän, jonka suorittaminen oli kaikkien velvollisuus. Päämääränä oli kansakunnan pelastaminen sekä oikeuden toteutuminen ja vihollisen lyöminen. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on filosofi ja kirjailija Leif Sundström. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Leif, Hafez al-Assadin käytännön menetelmät tulivat päivänvaloon viimeistään vuonna 1982, kun hän nujersi äärimuslimien lietsoman kansannousun Hamaan kaupungissa.
Kyllä hän oli tietenkin tehnyt veritekoja aikaisemminkin, mutta enimmäkseen niin kuin puhdistanut armeijaa ja sitten oli ollut tämmöisiä vallankaappausyrityksiä ja onnistunutkin vallankaappaus. Mutta tämä oli sitten tämmöinen vähän massiivisempi toimi ihan siviiliväestöä kohtaan.
Kansan nuhteetonta käytöstä valvoivat lukuisat keskenään kilpailevat salaisen poliisin organisaatiot.
Kyllä joo, että hän onnistui luomaan kyllä sitten semmoisen semitotalitaarisen yhteiskunnan Syyrian.
Hafez al-Assad muuttui vallan vuosinaan yhä epäluuloisemmaksi ja armottomammaksi, eikä hän kuunnellut rauhanomaisempia ja maltillisempia ratkaisuja ja ehdotuksia yhteiskunnan uudistamiseksi.
No joo, näin voi sanoa, että hän kuului tähän Baath-puolueeseen ja edusti tällaista tietynlaista arabinationalismia, joka on aika tämmöinen maallinen ja uskonnollisesti kiihkoton ideologia. Ja kyllä siihen kuuluu niin kuin tämmöinen ajatus myöskin yhteiskunnan modernisoimisesta, mutta ei Assad nyt sitten siinä kovin pitkälle kuitenkaan mennyt.
Kansan enemmistö tuskin rakasti al-Assadia, mutta hän pelasi korttinsa taitavasti. Hiljainen enemmistö sai elää ja olla rauhassa, kun taas vastustajat listittiin armottomasti.
Joo, kyllä niin kuin tavalliset syyrialaiset sitten elivät ihan tuosta kohtuullista elämää. Syyria ei ole mikään elintasovaltio, siellä ei ole paljonkaan öljyä, toisin kuin Irak, joka pystyy sitten näitä öljyvarojaan käyttämään hyväksi, niin Syyrialle niitä oli niukemmin. Mutta kyllä Syyriassa nyt elintaso oli kuitenkin kohtuullista luokkaa, että jos sitten ei poliittisesti ollut mitenkään vastahankainen, niin sitten saattoi elää ihan kohtuullista elämää.
Syyria kuitenkin hallitsevien sukujen hyvä velijärjestelmä.
Joo, kyllä se tämmöinen klaaniyhteiskunta kuitenkin enemmän tai vähemmän on niin kuin Irak myöskin.
Hafez al-Assad piti matalaa julkista profiilia samalla kun muodosti taustajoukot nepotismilla.
Kyllä Syyriassa oli vähän tämmöistä henkilöpalvontaa. Kyllä Assad oli niin kuin kunnioitettu hahmo ja en nyt ehkä voi sanoa, että palvottiin, mutta kyllä siinä semmoista pientä henkilökulttia oli. Ehkä sitä vähän hillitsi se, että hän oli ulkoisesti aika vaatimattoman näköinen ja tosiaan puhujalahjat eivät ole mitenkään kovin erikoisia. Hän ei ollut mikään kansanvillitsijä. Et sitten oli ehkä parempi pitää sitä vähän matalaa profiilia. Et joo, nepotismi kyllä kuuluu tähän asiaan ja sitten oikeastaan oli kyse vaan siitä, että kuka sukulainen ja kuka poika sitten nousee hänen jälkeensä presidentiksi. Hänellähän oli näitä terveysongelmia jo 80-luvulla.
Hafez al-Assadin kyvystä kertoo hänen nousunsa Syyrian johtoon. Hafez al-Assad syntyi Kardahassa Länsi-Syyriassa vuonna 1930. Hafez oli pienviljelijän poika ja kuului uskonnolliseen vähemmistöön alaviitteihin, joita monet muslimit pitivät vääräoppisina. Jo vuonna 1946 vasta 16-vuotiaana Hafez liittyi Baath-puolueeseen. Hänen perheellään ei ollut kuitenkaan varaa lähettää Hafezia yliopistoon, joten hän valitsi sotilasuran ja se takasi ainakin varman toimeentulon. Sotilaskoulutuksen saanut Hafez al-Assad oli kunnianhimoinen ja eteni sotilasurallaan nopeasti, jota edesautti se, että hän oli liittynyt arabisosialistiseen Baath-puolueeseen. Uravalinta oli täysosuma Hafez al-Assadin kaltaiselle vallan tavoittelijalle, sillä juuri armeija ja Baath-puolue olivat tuolloin Syyrian valtakeskuksia vailla vertaa. Al-Assad sai korkeimman sotilaallisen koulutuksen ja hänet lähetettiin jatkokoulutukseen neuvostoarmeijaan, jossa hänet koulutettiin MiG-lentäjäksi. Tuollaisesta Neuvostoliitosta palattuaan matka jatkui komennukselle Egyptiin, josta hän palasi takaisin Syyriaan vuonna 1961. Leif Kapinahenkinen Hafez al-Assad osallistui jo vuonna 1962 ensimmäiseen vallankaappausyritykseen, joka epäonnistui.
Näitä kaappausyrityksiä oli siinä useampiakin. Tämä tilanne oli sellainen, että oli ollut tämä yhdistynyt arabitasavalta Egyptin kanssa ja Syyria oli vähän niin kuin alistunut sitten Egyptin Nasserin valtaan. No, he pääsivät tästä pois, koska huomasivat joutuneensa siinä sitten ihan niin kuin alistettuun asemaan. Assad oli silloin vielä Egyptissä, kun tämä tapahtui, että hän oli vähän sivussa tästä näistä tapahtumista. Hän oli kyllä tätä unionia vastaan. Ja sitten kun unioni oli purkautunut, niin siinä oli sitten tosiaan niin kuin aika semmoinen sekava tilanne Syyriassa, ja että kuka ottaa vallan.
Uusi vallankaappaus vuonna 1963 vapautti myös Hafez al-Assadin vankilasta ja hän nousi vallan huipulle.
Baath-puolue tosiaan anasti vallan. Tämä oli osa tämmöistä vähän laajempaa ilmiötä Baath-puolueen nousua. Siis, se oli tietenkin jo vanha puolue, mutta oli noussut vasta vähän aikaisemmin Irakissa myöskin valta. Tosiaan niin Irakissa Saddam Husseinin ja Syyriassa sitten Assadin urat, ne lähtivät oikeastaan se samanaikaisesti nousuun. Et Assad sitten nousi myöhemmin presidentiksi ja Saddam samoihin aikoihin varapresidentiksi. Tosiaan olisi voinut kuvitella, että nämä herrat olisi voinut löytää toisensa, koska heillä oli paljon yhteistä, mutta he olivat sitten toistensa enemmänkin vihollisia.
Molemmat halusivat nousta arabitasavaltojen suureksi johtajaksi.
Joo, arabimaailman johtajaksi ja ehkä Saddamilla siihen oli enemmän rahkeita sitten kuitenkin, vähän suurempi maa ja suuremmat öljyvarat varsinkin.
Hafez al-Assadin urakehitys eteni ja vuonna 1965 hänet nimitettiin kenraalimajoriksi ja ilmavoimien komentajaksi. Valtaan noussut Baath-puolue ja sen sotilasjäsenet käyttivät nyt Syyriassa todellista valtaa ja Hafez al-Assadista tuli yksi sen keskeisistä jäsenistä. Vuonna 1967 käyty tappiollinen 6 päivän sota Israelin kanssa melkein kuitenkin sitten nujersi al-Assadin, mutta ei aivan.
Hänestä olisi voinut tulla tämän tappion niin kuin suurin syyllinen. Hän onnistui sitten kuitenkin kääntämään sen voitokseen. Siviilihallinto ja presidentti oli niin kuin jo aikeissa hankkiutua Assadista eroon, mutta Assad sitten oli nopeampi näissä liikkeissään ja siis ennen kaikkea, että hänellä oli armeijan tuki takanaan. Syyria oli kuitenkin niin kuin aika militarisoitunut yhteiskunta ja tämmöinen siviilihallinto sen rinnalla sitten ei ollut tarpeeksi vahva eikä ollut minkäännäköistä kansalaisyhteiskuntaa, että se olisi niin kuin, eikä toimiva oikeusjärjestelmä, että se olisi voinut estää sitten tämän Assadin nousu. Tämä oli eräänlainen sotilasvallankaappaus hävityn sodan jälkeen.
Konflikti eli tämä 6 päivän sota alkoi, kun Egypti saartoi Israelin laivaliikenteen Tiranin salmen kansainvälisellä vesireitillä. Samalla se poisti UNEF-rauhanturvaajat Siinain niemimaalta ja alkoi siirtää omia joukkojaan niiden tilalle. Tämän johdosta Israel teki ennaltaehkäiseväksi julistamansa iskun, jolla se onnistui tekemään Egyptin ilmavoimat toimintakyvyttömyksi muutamassa tunnissa. Israel valtasi Golanin ylängön vuonna 1967 niin kutsutussa 6 päivän sodassa siis, ja Syyria ja Jordan kuuluivat tuolloin Egyptin muodostamaan raskaan tappion kärsineeseen liittoumaan. Tappioiden 6 päivän sota Israelin kanssa oli Assadille vakava paikka, mutta hän siitä sitten kuitenkin, niin kuin totesit, niin selvisi.
Arabimaalle oli valtava tämmöinen kollektiivinen trauma. Toki se oli ollut jo se Israelin perustaminen, mutta tämä oli nyt sitten todella niin kuin uusi musertava isku, että arabeilla oli kuitenkin tämmöinen aika merkittävä miesylivoima siinä, mutta ei tarvittu tosiaan kuin 6 päivää, niin Israel heidät kaikki sitten vuoron perään kukisti.
Syyrian sotilaallinen tappio 6 päivän sodassa vuonna 1967 aiheutti eripuraa ja ongelmia Syyrian hallituksessa.
Assad oli siinä, voisi sanoa, melkein suurin syyllinen tähän tappioon, jos siihen nyt jotain yhtä henkilöä voi ottaa. Mutta niin vaan hän tavallaan, kuten oikeastaan kaikki muutkin diktaattorit, niin eivät he ota mitään syytä koskaan niskoilleen, että he kääntävät sitten nämä epäonnistumiset muiden syyksiä. Kun Assad oli saanut vallan, niin tämä käännettiin siviilihallinnon syyksi.
Ja sota seuraavana vuonna, niin al-Assad aloitti sitten myöskin armeijan puhdistamisen ja nosti sen komentajan tehtävään ystävän ja uskollisimman apurinsa Manaf Tlassin.
Tässä oli tämmöinen tietynlainen sukuliitto Assadien ja Tlassien välillä. Ja kerrotaan, että näillä kavereilla olisi vähän niin kuin melkein mennyt vaimotkin vaihto, että Assad olisi ollut kiinnostunut Tlassin vaimosta, mutta tämä ei nyt sitten kuitenkaan, että Assad oli ilmeisesti suht uskollinen sille, tälle omalle vaimolle. Tämä vaimokin oli tämmöisen erään johtavan syyrialaisen suvun tai klaanin jäsen, eli tässä oli tämmöisiä klaaniliittoja. Ja mainittakoon sitten, että Assadin poika ja Tlassin poika, niin he tavallaan niin kuin jatkoivat tätä liittoa, että Assadin poika jatkoi presidentti ja Tlassin poika sitten hänestä tuli niin kuin tämmöinen korkea sotilasviranomainen. Hyvin usein niin kuin sanotaan, että Assad-Tlass-liitto, niin kuin tämä oli vähän niin kuin tämmöinen johtokaksikko Syyriassa. Tlass oli siis puolustusministeri, ja että puolustusministeri tämmöisessä militarisoituneessa yhteiskunnassa, niin se oli kuitenkin, niin, voisi sanoa, melkein tärkeämpi kuin joku valtiovarainministeri.
Mutta jotain kuitenkin tapahtui, kun kerrotaan, että Tlass toimi siis myöskin al-Assadin lähipiirin jäsenä aina vuoteen 2012 asti, kunnes loikkasi länteen.
Joo, sitten kun alkoi tämä Syyrian sisällissota, niin ehkä tämä liitto nyt ei ollut sitten kuitenkaan niin kuin ihan kiven kirjoitettu, että Tlassit tosiaan sekä isä että poika niin lähtivät ulkomaille ja alkoivat tukea sitten oppositiota.
Lopulta 1970 tapahtui sitten veretön vallankaappaus, jota yleisesti kutsuttiin korjausliikkeeksi. Tuolloin Hafez al-Assadin johtama sotilasryhmä kaappasi vallan ja lopetti vuosia jatkuneen sekasortoisen kauden syyrialaisessa sisäpolitiikassa. Al-Assad loi nopeasti Syyriaan yksi maa, yksi johtaja -järjestelmän.
Ensin oli Baath-puolueen puoluediktatuuri. Sitten siirryttiin niin kuin sotilasvallankaapauksen kautta sotilasdiktatuuriin. Ja ehkä oli vähän aineksi, että siitä olisi voinut tulla niin kuin semmoinen sotilasjuntta, mutta kyllä melko nopeastikin siirryttiin sitten tämmöiseen persoonalliseen diktatuuriin. Eli tässä tuli vähän niin kuin tämmöisiä eri diktatuurin tyyppejä vuosikymmenen sisällä, tämmöinen kierto tavallaan. Ja jos joku vertailukohta, niin ehkä Pinochetin Chile, sielläkin oli tämmöinen neljän hengen juntta, että vähän oli aineksi, että olisi voinut tulla tämmöinenkin, mutta kyllä Assad sitten, ihan niin kuin Pinochetkin nousi sitten tästä niin kuin semmoiseksi selkeäksi johtohahmoksi.
Al-Assadin myötä Syyria siirtoi kertaheitolla toiseen äärimmäisyyteen. Syyrian näennäinen harmonia ja haastajien puute selittyvät al-Assadin tavalla hiljentää oppositio.
No Syyriassa se oli suhteellisen helppoa, koska ei siinä mitään niin kuin demokraattisia perinteitä ollut. Että kaikkein kovimmat puhdistukset oli jo 60-luvulla käyty armeijan piirissä. Että armeija oli puhdistettu useamman kerran. Kyllä se Assadin niin kuin tämmöinen pääasiallinen haaste oli, kun pitää armeija kurissa. Ja tavallaan Syyriassa oli vähän tämmöinen vallanjako, koska Assad oli alaviitti. Ja monet muslimit pitää alaviittejä melkeinpä harhaoppisina. Ja alaviittejä oli Syyriassa vain vähemmistö. Niin tämä oli kyllä jonkinnäköinen ongelma. Mutta hän selvisi siitä, koska tämä Baath-puolueen ideologia oli hyvin tämmöinen sekulaari, eli tämmöiset uskonnolliset rajat piti häivittää. Ja sitten toisaalta hän jakoi tätä valtaa sunnimuslimille, jotka olivat enemmistö. Ja Tlassien suku esimerkiksi oli sunnalainen. Ja myöskin oli vähän tämmöinen jako, että sotilasjohto, poliittinen johto oli alaviittien käsissä. Sitten toisaalta niin liike-elämä oli hyvin paljon niin kuin sunnimuslimien käsissä.
Mutta tällöin luotiin kuitenkin al-Assadien suvun peruskivi tälle diktatuurille, joka jatkuu edelleen sekasortoisessa muodossa Bashar al-Assadin johtaessa Syyriaan.
Joo, kyllä, mutta samalla tuli siis se, että se ei ollut kuitenkaan hirvittävän lujalla pohjalla, että hyvin monet sunnimuslimit eivät kuitenkaan koskaan voineet hyväksyä sitä, että alaviitti johtaa maata, ja osa syy tähän sisällissodan puhkeamiseen.
Hafez al-Assadilla oli tuolloin sekä absoluuttista valtaa että vaikutusvaltaa. Hänet valittiin kaappausta seuranneena vuonna, eli vuonna 1971 virallisesti presidentiksi kansanäänestyksellä 99,1% kannatuksella, ja muita ehdokkaita ei ollut. Tyypilliset lukemat diktaattorille.
Joo, ei nyt mene kuitenkaan vielä ennätyslukuihin. No Saddam sai puhtaat 100%. Tässä on kuitenkin otettu huomioon kai se, että joku on kuollut siinä äänestyspäivänä tai on ollut jopa tyhjiä lipukkeita tai muuta vastaavaa.
Puolue uudistettiin ja al-Assadille uskolliset henkilöt säilyttivät asemansa puoluebyrokratiassa. Muut vaikenivat tai vaiennettiin.
Riitti, että sitten joka kaupungissa ja joka kylässä oli kuitenkin tämä turvallisuuspoliisin valta. Se sitten toimi varsin tehokkaasti.
Baath-puolue toteutti al-Assadin johdolla aggressiivista ulkopolitiikkaa ja nopeaa sosiaalista uudistamista. Eli filosofikirjailija Leif Sundström, Hafez al-Assadin aikakausi oli jossain määrin myöskin niin kuin toiveita herättävä tämän kaiken katastrofin keskellä.
Kyllä niin kuin oli niin kuin myöskin niin kuin sellaista selkeää halua kehittää sitä infrastruktuuria. Ja siis tämmöistä samalla 70-luvullahan oli Saddam Husseinilta. Saddam sai Unescon palkinnonkin näistä ansiostaan. Assadilla, kuten sanottu, niin öljyvaroja oli vähemmän, niin ei ollut ihan samalla tavalla varaa laittaa rahaa. Mutta kyllä niin kuin Syyriassa tapahtuu kuitenkin jonkinnäköistä kehitystä 70-luvulla ja 80-luvullakin.
Hafez al-Assad paransi muun muassa elintarviketilannetta ja koulujen oloja. Syyriassa tehtiin myös demokraattisia uudistuksia ja matkustus- ja kaupparajoitusten poistoakin tapahtui. Al-Assad avasi sulkeutunutta maata ulospäin, mutta kaikki tämä tietenkin hänen omilla ehdoillaan. Diktatuurit ovat aina persoonavetoisia ja omine nyansseinen. Millainen tämä Hafez al-Assadin diktatuuri nyt sitten, millaiseksi se lopulta osoittautui?
No kyllä se niin kuin ihan puhdasverinen diktatuuri oli. Tässä oli jotain tämmöisiä koristeellisia asioita, esimerkiksi oli jonkinnäköistä paikallisdemokratiaa. Eli paikallistasolla saattoi sitten olla niin kuin muitakin puolueita ehdolla ja paikallishallintoa saatettiin valita sitten jotakin muidenkin puolueiden edustajien. Maassa oli parlamentti, mutta se oli nyt kuitenkin niin kuin täysin sitten presidentin tämmöinen työväline. Ja tämä toimi niin kauan, kun taloustilanne oli ihan kohtuullinen. Syyrialla oli apureita. Sehän liittoutui Neuvostoliiton kanssa. Sitten tämä Neuvostoliiton hajoaminenhan toi sitten omat haasteensa siinä, koska se Neuvostoliiton tämmöinen taloudellinen ja tekninen apu sitten lakkasi. Tämä osittain vaikutti Assadin ulkopolitiikkaan sillä tavalla, että hän niin kuin vähän pehmensi sitä tiukkaa Israelin vastaisuuttaan, tai hän suostui näihin rauhanneuvotteluihin, mistä ei sitten kuitenkaan koskaan tullut oikein mitään. Että Israel ei luopunut Golanin kukkuloista, ja Assadille se oli kuitenkin sitten kynnyskysymys, että jos Israel ei luovu Golanin kukkuloista, niin sitten ei tule rauhansopimustakaan, eikä sitä ole tullutkaan.
Hafez al-Assad oli ihmisenä laskelmoileva, salaileva ja vainusi tarkasti mahdollisuutensa.
Tietenkin valta tuo aina jonkunnäköistä keinotekoistakin karismaa, että kyllähän tietenkin kun joka tuutista toitotetaan, että on maanisä ja suurjohtaja ja muuta vastaavaa, niin kyllähän varmaan ihmiseen sitten tarttuu tämmöinen tietty itseluottamus ja varmaan suuren osan kansalaistakin niin kuin tulee jonkinnäköinen pelonsekainen kunnioitus. Mutta Assad ei tosiaan, niin kuin, hän niin kuin piti kyllä tosiaan aika matalaa profiilia, että hän ei rakennuttanut mitään semmoisia megalomaanisia muistomerkkejä tai palatseja itselleen. Ja hän oli myöskin hyvin ahkera, ja tätä niin kuin monille diktaattoreille oli itse asiassa aika ominaista, että tätä hänkin teki pitkiä päiviä. Hänen lapsensakin valitti siitä, että ei isä paljon näkynyt, tai jos hän oli kotona, niin, tai jos hän oli yhteisillä lomilla, niin isä oli sitten hyvin usein kirjoituspöydän ääressä. Toki hänen naamansa oli postimerkeissä ja oli varmaankin seteleissä, en ihan tarkasti muista, mutta ja oli patsaita ja lapset lauloivat, että kyllä niin kuin ihan tämmöistä tyypillistä diktaattorimeininkiä.
Diktaattorilla on usein jonkinlainen messiaaninen kompleksi roolistaan pelastajana ja myös Hafez al-Assad koki näin.
Tässä oli takana tämä Suur-Syyrian ajatus, eli tämä niin sanottu Levantin alue, joka käsittää siis aika pitkälti Syyria, Libanon, Jordania, Israel, niin syyrialaiset ovat perinteisesti ajatelleet, että se on kokonaan niin kuin Syyrian aluetta. Ja Libanonina hän sai kyllä niin kuin otteeseensa, että Libanonissa oli hyvin pitkään syyrialaisia joukkoja, että vasta sitten hänen poikansa joutui vetämään ne sieltä pois. Ja hänellä oli kyllä hanakat pyrkimykset myöskin niin kuin ottaa Jordania sille tiukimmin omaan otteeseensa.
Kuuden päivän sota oli jäänyt kuitenkin kaivelemaan ja Hafez al-Assad yritti vallata Golanin kukkulat takaisin vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Sota alkoi Egyptin ja Syyrian hyökättyä Israelin juutalaisen kalenterin pyhimpänä päivänä ja päättyi Israelin voittoon 18 päivää hyökkäyksen jälkeen. Melkein voitettu sota riitti kuitenkin tekemään Hafez al-Assadista maassaan sankarin. samalla kun oman kansan toiveet tukahdutettiin sodan nimissä.
Tämähän on tämä Jom Kippurin sota. Arabimaat ei hävinnyt tätä niin, kuin niin selkeästi, niin rökelemäisesti ja nöyryttävästi kuin tätä kuuden päivän sotaa. Ja sen takia hän on joskus niin kuin katsoneet sen voitoksi. Että mäkin olin tähän asti ainoalla Egyptin matkalla, niin muistan kuinka siellä paikallinen opas selitti, että tämä voitto tässä vuoden 73 sodassa ja sille rakennettu muistomerkki. En ole koskaan Syyriassa käynyt, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka tätä Jom Kippur-sotaan pidettäisiin sielläkin voittona. Että hyvin usein diktaattori tarvitsee sitten jonkunnäköisen tämmöisen ensinnäkin ulkoisen vihollisen ja sitten jonkun tämmöisen sankaritarinan, sankarimyytin. Ja se saattaa olla sitten hävittykin sota, jos se on, nyt onnistutaan niin kuin jollakin tavalla myymään sitä tämmöisenä puolustustaisteluna. Että tätä nyt ei pystynyt oikein puolustustaisteluksikaan naamioimaan, mutta kyllähän kansa nyt loppujen lopuksi sitten uskoo melkein mitä vaan, kunhan sitä tarpeeksi kauan sillä syötetään, että nyt ollaan nähty se tuolla Venäjälläkin.
Samana vuonna, kun Golanin kukkulat yritettiin vallata, eli vuonna 1973 tuli voimaan uusi perustuslaki, jonka turvin al-Assad eliminoi nopeasti vastustajat ja Kahmi sekä luitti vallan itselleen Syyriassa. Eli sitä käytettiin myöskin tällaisen niin kuin oman aseman luittamiseen ja perustuslain muokkaamiseen. Tyypillinen kuvio tämäkin.
No varsin tyypillinen kuvio, että hyvin usein niin esimerkiksi jos on ulkoinen konflikti tai sitten joku sisäinen sekasorto tai vallankaappausuhka, niin sitten laitetaan poikkeuslaki ja sitä saatetaan jatkaa vaikka kuinka kauan. Esimerkiksi Marcosin Filippiineillä poikkeuslaki oli voimassa vuosikausia, vaikka ei ollut niin kuin varsinaista niin kuin konfliktia siellä ydinalueella.
Vuonna 1973 voimaan tullut perustuslaki käytännössä keskitti lainsäädäntö, tuomio ja toimeenpanovallan presidentin käsiin. Perustuslain nojalla presidentti oli ylin päätöksentekijä, asevoimien ylin komentaja ja Baath-puolueen pääsihteeri.
Jos nyt jotain hyvää tässä nyt näkee, niin Assad ei ollut ihan niin tämmöinen äkkipikainen ja mielivaltainen kuin naapurimaan Saddam. Ja ei tiedetä, että hän olisi niin omakätisesti ketään tappanut tai hänen poikansa olisi tappanut niin kuin Saddam ja hänen poikansa tekevät. Että tämmöinen jonkunnäköinen sivistyneisyys, säädöllisyys tässä sitten kuitenkin säilyy.
Vaikka kuitenkin toisaalta sitten Syyrian hallinnolle, niin tämä uusi vuoden 1973 perustuslaki, niin se kuitenkin takasi mahdollisuuden kontrolloida kansalaisia, tiedotusvälineitä ja myös pidättää niitä, jotka aiheuttivat uhkaa maan turvallisuudelle, mutta se toimi kuitenkin suhtkoht maltillisesti. Ei tullut niin paljon ylilyöntejä vai?
No joo, tarkoitus ei ollut millään tavalla sanoa, että tämä nyt olisi ollut mikään kovin sivistyn järjestelmä Saddamin verrattuna, niin mikä tahansa nyt varmaan tuntuu sivistyneeltä, mutta kyllähän siis jos syyrialaiset, niin kun, jos he eivät lähteneet protestoimaan, niin he saivat olla rauhassa. Sitten tuli ongelmia, jos ryhtyi niin kun Assadia vastaan kapinoimaan.
Leif Sundström, kriittisiäkin äänenpainoja kuului. Muun muassa maan intellektuaalit piivät Hafez al-Assadia älyllisesti keskinkertaisena, joka veti mukaansa muita keskinkertaisuuksia niin politiikkaan kuin virkakoneistoonkin.
Assad oli kertoman mukaan ollut erittäin hyvä oppilas koulussa. Minkä takia hän ei päässyt tai mennyt yliopistoon, niin oli rahaa, että sotilaskoulutus oli halvempi. Hänen alkuperäinen ajatuksensa oli tulla lääkäriksi. Basharista sitten tuli lääkäri, mutta kyllä Assadilla varmaan oli ihan älynlahjoja, mutta eihän sitten vallassa ollessaan niin kerännyt tietoa, hankkinut tietoa, että ei mikään intellektuaali varmasti ollut. Ja kuten monen diktaattori, niin eihän nyt myöskään niin kuin intellektuaalien neuvoja halunnut kuunnella, että hän halusi kuunnella sellaisten ihmisten neuvoja, jotka on hänelle uskollisia. Tällaisessa Syyrian kaltaisessa klaaniyhteiskunnassa niin uskollisuus tosiaan saatiin näiden sukujen välisten sopimusten kautta. Se oli ehkä vähän niin kuin helpompaa kuin monissa muissa diktatuureissa, jossa niin kuin pyritään löytämään poliittisesti luotettavia, mutta tämmöisiä iskukykyisiä henkilöitä.
4 vuoden välein pidetyt parlamenttivaalit loivat illuusion, että Syyriassa on demokratia, mutta todellista valtaahan parlamentilla sitten ei ollut. Presidentinvaalit olivat 7 vuoden välein ja Hafez al-Assad oli niissä ainoa ehdokas. Esimerkiksi vuoden 1985 kolmansissa presidentinvaaleissa Hafez al-Assad keräsi 99,97 prosenttia äänistä. Eli paremmin meni kuin ensimmäisissä vaaleissa, jolloin tuli vain 99,1.
Niin. Tässä koodi herää kysymys, että oliko se Saddamin 100%, halusiko hän lyödä tämän Assadin lukemaan. Että.
Syyria korruptoitui Hafez al-Assadin valtakaudella, mutta presidentti itse ei mässäillyt tavalla, joka olisi herättänyt erityistä huomiota. Vuonna 1973 saneltu uusi perustuslaki antoi mukavasti selkänojaa ja poikkeustilaa jatkettiin, mikä puolestaan antoi turvallisuuspoliisille vapaat kädet. Syyrian turvallisuuspoliisista Mukhabaratista tuli ajan myötä maan asukkaiden oma Gestapo tai Stasi, joka saattoi pidättää kenet vain ja milloin vain ja mistä syystä vain.
Joo, jokaisessa vähänkin suuremmassa kylässä ja jokaisessa kaupungissa oli joku turvallisuuspoliisin virkailija tai poliisipäällikkö tai joku vastaava, joka niin kuin viime kädessä piti yllä järjestystä. Vertailu tässä useamman kerran tähän Saddamin Irakiin, niin koko ajan niin kuin vähän siistimpää, vähän maltillisempaa, kovat otteet kyllä ja ihmisiä katosi ja teillettiin vankityrmiin, mutta pikkasen iisimmin otteen kuin Saddam Husseinin Irakissa.
Hafez al-Assadin oikea käsi Mustafa Talassa, joka loikkasi länteen vuonna 2012, kertoi myöhemmin, että kuolemantuomioita kirjoitettiin Hafez al-Assadin aikana satoja viikossa. Että kyllä siellä on sitten myöskin tapahtunut siellä kulisseissa aika paljon.
Toisaalta tämä Talassin oma rooli tässä niin on vähän mietityttää, että hän oli kuitenkin aika paljon vastuussa näistä, että onko sitten tarkoitus tätä entistä liittolaista esimiestä sitten tässä mustamaalata vai tunnustaako hän sitten tietoisesti omia syntejä. No, kyllähän tämä hurjaa on, että jos kuolemantuomioita on satoja viikossa, niin kyllähän sekin on aikamoinen tahti. Assadia ei ryhdytty ulkomailta niin kuin kovin näkyvästi kaatamaan. Ehkä ajateltiin myöskin, että Syyria saa sitten olla siinä Assadin komennossa kuitenkin tämmöinen suhteellisen vakaa maa, joka, kunhan se ei nyt ryhdy mihinkään aggressiivisiin toimiin naapureita kohtaan.
Niin Hafez al-Assadin toimet oli aika ennustettavia noin ulkovaltojen näkökulmasta.
Joo. Eli hän tosiaan vei sotilaita sinne Libanoniin, mutta muuten hänellä ei ollut voimavaroja eikä sitten ehkä niin kuin halujakaan.
Ja ulkopolitiikassa niin al-Assad, hän palautti diplomaattisuhteet Yhdysvaltoihin, vaikka suhtautui siihen karsaasti ja Neuvostoliitto oli suurvalloista tärkein liittolainen silloin, kun se oli vielä voimissaan.
Kyllähän silloin 9/11 terrori-iskujen koettaessa, niin hän sitten niin kuin ilmoittautui tähän terrorismin vastaiseen rintamaan. Hän karsasti Yhdysvaltoja kyllä, mutta myöskin tämmöistä uskonnollista fanatismia. Ja sitten hänet nähtiin toisaalta niin kuin tämmöisen Saddamin vastapainoja.
Talousasioista al-Assad ei kuitenkaan ymmärtänyt sen enempää kuin diktaattorit yleensä, mutta hänellä oli kuitenkin kyky kuunnella neuvoja. Ja korruptio sekä innovaatioiden ja investointien puute olivat Syyriassa pysyviä.
Joo, korruptio oli sitä, että hyvä velijärjestelmä tai klaanijärjestelmä, se oli ongelma. Että se oli vähän niin kuin se tuli sieltä pitkät niin kuin perinteet tämmöisellä, jota ei varmaan ehkä mielletty niin kuin korruptioksi, vaan enemmänkin tämmöiseksi tietynlaiseksi keskinäiseksi avunannoksi. Että. No innovaatiot ja investoinnit, kun liittolaisena oli Neuvostoliitto, joka oli itse aiheuttamassa talousvaikeuksiin, niin vaikea sieltä sitten oli saada mitään investointia. Että. Sen takiakin nämä suhteet näihin rikkaisiin arabimaihin oli hyvin tärkeitä. Sieltä olisi saatu sitä rahaa.
Mutta kyllä al-Assadilla pelisilmää oli, kovat otteet yksinään eivät riitä pitämään ketään vallassa. Sanotaan, että al-Assad hän oli häikäilemätön juonittelija vailla vertaa jopa Lähi-idän mittakaavassa ja sen myösivät hänen vihollisensakin. Voisiko Hafezia luonnehtia maltilliseksi diktaattoriksi?
No siinä mielessä, että jos ei Libanonia lasketa lukuun, niin ei hän lähtenyt sitten tämmöisiin ulkopoliittisiin seikkailuihin.
Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter ylisti aikanaan Hafez al-Assadia loistavaksi johtajaksi ja ulkoministeri Henry Kissinger kuvasi häntä Lähi-idän mielenkiintoisimmaksi mieheksi.
Kuka on sitten ironia?
Hafez al-Assad oli kuivahkosta puheesta huolimatta ilmeisesti kuitenkin melko karismaattinen johtaja, joka asetti kansalle siis tehtävän, jonka suorittaminen oli kaikkien velvollisuus ja päämääränä oli jokseenkin epämääräinen kansakunnan pelastaminen sekä oikeuden toteutuminen ja vihollisen lyöminen.
Kun sanoit tästä kansakunnan pelastamisesta ja yhteisestä tehtävästä, niin se oli ehkä sitten tämmöinen rajojen turvaaminen ja tämmöinen jatkuvan valmiuden taistelun pitäminen ja vastakkainasettelu varsinkin Israelin kanssa.
Muutama kuukausi ennen 70-vuotis syntymäpäiväänsä vuonna 2000 sydänkohtaukseen kuollut Hafez al-Assad. Hänet muistetaan julmana ja häijynä miehenä. Hän loi pelon ilmapiirin, jossa ihmisiä, joita al-Assadin arveltiin katsovan karsaasti, ei uskallettu edes tervehtiä kadulla. Hafez al-Assadin mukaan on nimetty Syyriassa kouluja, kirjastoja, järvi, sotilasakatemia, siltoja, aukioita, sairaaloita ja asuinalueita. Koko valtiostakin on jossain virallisissa yhteyksissä käytetty nimitystä Suuri al-Assad. Filosofia kirjailija Leif Sundström, Hafez al-Assadin jälkeen Syyrian presidenttinä on jatkanut hänen poikansa Bashar al-Assad, joka on myös jatkanut isänsä perinnettä määrätessään asevoimat tappamaan omia kansalaisiaan. Mitä tästä ajattelet?
Niin, pojastaan odotettiin uudesta ja hänen niin kuin tämmöinen personansa oli sellainen, että ajateltiin, että tässä seuraa nyt semmoinen pehmeä aikakausi. Mutta luulen, että hänen olisi pitänyt lähteä sitten rohkeammin avaamaan yhteiskuntaa ja jakamaan valtaa. Ja siihen hän ei kuitenkaan sitten koskaan ryhtynyt. Että kyllähän sitten jäi sen isänsä diktatuurin isänsä niin kuin tämmöisen perinnön vangiksi. Sääli. Bashar itse ei ole isänsä veroinen diktaattori, että hän on tavallaan niin kuin menettänyt sen oman maansa ja oman johtajuutensa siinä sitten sisällissodan kuluessa.
Mutta jossain määrin kasvanut omassa roolissa.
No joo. Kyllä hänkin niin kuin sitten tähän diktaattorien galleriaan tietyllä tavalla sitten kuitenkin kuuluu.
12 diktaattoria.
Jos pidit tästä jaksosta, sinua voi kiinnostaa Areenassa myös Pieleen mennyt historia, podcastin jakso Miksi Eurooppa lankesi diktaattoreihin.